Tunan ng Artikulo 32. Kining artikuloha, tunan sa simana sa Oktubre 5 hangtod 11, 2020. Lakaw nga mapanubsanon ug makasaranganon uban sa imong Dios. Temang teksto. Lakaw nga mapanubsanon uban sa imong Dios. Mikyas 6:8. Awit 31. Maglakaw ta uban sa Dios. Sumaryo, kung ang usa mapanubsanon, siya maluluyon o mabinatiun. Busa, husto nga moingunta nga si Jehova mapanubsanon. Ingon sa ipakita nining artikuluha, makakatuntag pagka mapanubsanon gikan kang Jehova. Tanahon sab nato kung ang say atong makatunan kang Haring Saul, Propetang Daniel, o Jesus bahin sa hiyas nga pagka makasaranganon o pagila sa limitasyon. Para po uno pangutana. Unsay giingon ni David bahin sa pagka mapinubsanon ni Jehova? Makaingon ba gyud ta nga mapinubsanon si Jehova? Oo. Si David kas amingon. Gihatag nimo kanako ang imong taming sa kaluwasan ug ang imong pagka mapinubsanon naghimo kanakong bantugan. Ikaduhang Samuel 22:36. Tingali nagunahon na si David sa panahon nga si Propetang Samuel miadto sa balay sa amahan ni David aron dihugan ang sunod nga hari sa Israel. Si David ang kamanghuran sa 8 ka anak nga lalaki. Pero siya ang gipili ni Jehova nga mupuli kang Haring Saul. Para po dos pangutana. Unsay atong hisgutan ni ining artikuloha? Si David muuyon gyud sa giingon sa usa ka salmista bahin kang Jehova. Siya muyuko aron musudong sa langit ug sa yuta. Bangunon niya ang timawa gikan sa abog. Patindugon niya ang kabus aron palingkuron siya uban sa mga halangdon. Salmo 113:6-8. Nining artikuloha, ato unang konsiderahon ang pipila ka importanteng leksyon bahin sa pagka mapinubsanon pinaagi sa pagisgot sa mga sitwasyon diin si Jehova nagpakita nining hiyasa. Dayon atong tanawon kung unsay atong makatunan kang Haring Saul, Propetang Daniel, o Jesus bahin sa hiyas nga pagka makasaranganon. Unsay atong makatunan kang Jehova? Para po tres pangutana. Sa unsang paagi si Jehova nagtatarka nato, ug unsay gipakita niini? Gipakita ni Jehova nga siya mapanubsanon diha siyang paagi sa pagtatar sa dili hingpit nga mga tawo. Gawas nga dawato niya ang atong pagsimba, isipon sabta niya ingong iyang mga higala. Aron mahimo nato siyang higala, si Jehova mihimo sa unang lakang pinaagi sa pagtagana siyang anak ingong halad para sa atong mga sala. Maluloyon ug mabinatiyon gyud si Jehova kanato. Para po 4 pangutana. Unsay gihatag ni Jehova kanato? Ug ngano? Konsideraha ang laing paagi nga si Jehova nagpakitag pagka mapainubsanon. Ingong maglalalang, pwede unta tang himuon ni Jehova nga walay katakus nga mupili kun unsay buhaton nato sa atong kinabuhi. Pero wala na niya himua. Gilalang ta niya sumala sa iyang larawan o gihatagan tag kagawasan sa pagpili. Bisag kita huyang og ubos, gusto niya nga mualagad ta niya tungod kay gihigugma nato siya ug ilan nato ang mga kaayuhan sa pagsunod kaniya. Mapasalamaton gyud ta nga si Jehova mapainubsanon. Para po 5 pangutana. Sa unsang paagi gitudluan ta ni Jehova nga mahimong mapainubsanon? Si Jehova nagtudlo nato nga magmapainubsanon diha siyang paagi sa pagtratar kanato. Si Jehova ang labing maalamong persona sa universo. Bisan pa ni ana, andam siyang mudawat og mga sugyot gikan sa uban. Pananglitan, gipatabang niya ang iyang anak sa paglalang sa tanang butang. Og bisag si Jehova ang labing gamhanan, naghatag siyag awtoridad sa uban. Pananglitan, gitudlo niya si Jesus ingong hari sa gingharian. Og hatagan sab niyag awtoridad ang 144,000 nga mahimong kaubang magmamando ni Jesus. Siyempre, gibansay ni Jehova si Jesus nga mahimong hari ug hataas nga saserdote. Gibansay sab niya ang kaubang mga magmamando ni Jesus. Pero dili niya kontrolahon kung unsaon nila paghimo ang ilang buluhaton. Hinunua, May pagsalig siya nga ilang buhaton ang iyang kabubuton. Hulagway sa atubangan sa magasin. Makita dinhi nga si Jesus ug ang pipila niya kakaubang mga magmamando tua sa langit. Nagtanaw sila sa daghan kayong anghel. Ang pipila ka anghel nagpaingon sa yuta aron himuon ang ilang mga assignment. Si Jehovah naghatag og awtoridad nilang tanan nga naa sa hulagway. Para po size og 7 pangutana. Unsay atong makatunan sa atong langitnong amahan bahin sa paghatag og awtoridad sa uban? Kun ang atong langitnong amahan kinsa wala magkinahanglan og tabang naghatag og awtoridad sa uban, ilabi na gyud nga ato nang himuon. Pananglitan, ulo ka ba sa pamilya o ansyano sa kongregasyon? Sunda ang ehemplo ni Jehovah pinaagi sa paghatag og buluhaton sa uban ug ayaw kontrolaha kun unsaon nila kana paghimo. Kun sundugon nimo si Jehovah, mahuman ang buluhaton, babansay nimo ang uban ug matabangan nimo sila nga makabaton og dugang nga kumpiyansa. Unsa pay makatunan gikan kang Jehovah niadtong dunay awtoridad? Gipakita sa Biblia nga si Jehovah interesado sa opinyon sa iyang mga anak nga anghel. Mga ginikanan, unsaon ninyo pagsundog si Jehovah? Kun haom, pangayog opinyon sa inyong mga anak kun unsaon paghimo ang usa ka buluhaton. Ug kun hayangay, sunda ang ilang mga sugyot. Hulagway, para sa parpusays og 7. Gibansay sa ansyano ang batanong brother sa pag-atiman sa mga teritoryo sa kongregasyon. Sa ulahi, wala kontrolaha sa ansyano kun giunsa paghimo sa batanong brother ang iyang assignment. Ang caption sa hulagway nag-ingon, atong gisundog si Jehovah kun atong bansayon ang uban ug hatagan silag buluhaton. Para po 8 pangutana. Sa unsang paagi, nagmapailubon si Jehovah kang Abraham ug Sarah? Gipakita sab ni Jehovah ang iyang pagkamapainubsanon pinaagi sa iyang pagkamapailubon. Pananglitan, si Jehovah mapailubon dihang ang iyang mga alagad matinahurong mangutana bahin sa iyang mga desisyon. Naminaw siya dihang gisulti ni Abraham ang iyang mga kabalaka bahin sa desisyon nga laglagon ang Sodoma ug Gomora. Ug hinumdumi kun giun sa pagtratar ni Jehovah ang asawa ni Abraham nga si Sarah. Wala siya malain o masuko dihang gikatauan ni Sarah ang iyang saad nga kini magmabdos bisag tigulang na. Hinunua, gipakitaan niyag dignidad si Sarah. Para po 9 pangutana. Unsay makatunan sa mga ginikanan ug sa mga ansyano sa ehemplo ni Jehovah? Mga ginikanan ug mga ansyano, unsay inyong makatunan kang Jehovah? Konsideraha kun unsay inyong gibuhat dihang ang inyong mga anak o ang pipila diha sa kongregasyon wala muuyon sa inyong desisyon. Giripensahan ba dayon ninyo ang inyong desisyon? O gisulayan ba ninyo sabot ang ilang panglantaw? Ang mga pamilya o kongregasyon siguradong makabinipisyo kun kadtong dunay awtoridad musundog kang Jehovah. Ato nang naisgutan kun unsay atong makatunan kang Jehovah bahin sa pagkamapainubsanon. Karon, susihon nato kun unsay atong makatunan bahin sa pagkamakasaranganon gikan sa mga ehemplo nga na-record sa pulong sa Dios. Unsay atong makatunan sa ehemplo sa uban? Para po Jesus pangutana. Sa unsang paagi gigamit ni Jehovah ang ehemplo sa uban sa pagtudlo kanato? Ingong atong dakong instruktor, si Jehovah naghatag og mga ehemplo diha sa iyang pulong aron matudloan ta. Isaiah 30:20-21. Makakatunta dihang atong pamalandungon ang mga asoy sa Biblia bahay ni adtong nagpakitag mga hiyas nga makapalipay sa Dios. Apil na ang pagkamakasaranganon. Makakatunsab ta dihang atong susihon kung unsay nahitabo ni adtong wala magpakita ni anang maayo nga mga hiyas. Para po 11 pangutana. Unsang leksyon ang atong makatunan sa daotang panig-ingnan ni Saul? Huna-huna kung unsay nahitabo kang Haring Saul. Sa sinugdan, makasaranganon siya. Sa batan-on pa siya, nahibalo siya sa iyang mga limitasyon ug nagduha-duha pagani siyag dawat ug dugang nga responsibilidad. Pero sa ngadto-ngadto, si Saul nahimong mapangahason. Milutaw ning dili mayong kinaiya, wala madugay human siya mahimong hari. Dahi gayon nga nawad-an siyag pailob samtang nagpaabot kang propetang Samuel. Imbes musalig nga si Jehovah mulihok para siyang katawhan, si Saul mitanyag ug halad nga sinunog bisag wala siya katungod sa paghimo ni ana. Ingong resulta, si Saul nawad-an sa pag-uyon ni Jehova o ngadto-ngadto sa iyang pag-ahari. Maalamon ta kung makakatuntag leksyon gikan ni ining daotang panigingnan ug likayan ang pagkamapangahason. Para po 12 pangutana. Giunsa pagpakita ni Daniel nga siya makasaranganon? Dili sama kang Saul, si propetang Daniel mauy maayong panigingnan. Sa tibok kinabuhi ni Daniel, siya nagpabiling mapainubsanon ug makasaranganon ug kanunay nangayo giya kang Jehova. Pananglitan, dihang gigamit siya ni Jehova sa paghubad sa damgo ni Nabucodonosor, wala siya muingon nga nagikan kaniya ang interpretasyon. Hinunua, gihatag niya ang tanang pasidungog kang Jehova. Unsay atong makatunan ni ini? Kun ang mga igsuon ganahang maminaw sa atong mga pakigpulong o kun doon natay nindot ng mga eksperyensya sa ministeryo, angay natong ihatag ang tanang pasidungog kang Jehova. Angay natong ilhon nga dili nato ni mahimo kun walay tabang ni Jehova. Kun buhaton nato na, ato pong gisundog si Jesus. Sa unsang paagi? Para po 13, pangutana. Unsay atong makatunan kang Jesus diha sa Juan 5:19-30? Bisag si Jesus ang hingpit nga anak sa Dios, siya misalig kang Jehova. Ang Juan 5:19-30 nagingon. Busa si Jesus mingon kanila. Sapagkat tinuod sultihan ko kamo. Ang anak dili makabuhat og bisan unsa sa iyang kaugalingong pagbuot, kundili kun unsa lang ang iyang nakita nga ginabuhat sa amahan. Kay kun unsa ang ginabuhat sa amahan, mausab ang ginabuhat sa anak. Wala gyud siya mangilog sa otoridad sa iyang langitnong amahan. Ang Pilipos 2:6 nagingon nga si Jesus wala magunahuna nga mangilog, nga mahimong katumba sa Dios. Ingong mapinasakupong anak, si Jesus nahibalos sa iyang mga limitasyon ug nagtahod sa otoridad sa iyang amahan. Para po 14, pangutana. Unsay reaksyon ni Jesus, dihang gihangyo siya sa pagbuhat og butang nga wala siya'y katungod. Konsideraha kun unsay reaksyon ni Jesus, dihang ang iya mga tinun-an nga si Santiago ug Juan, uban sa ilang inahan, miduol niya og nangayog pribilehiyo nga wala siya'y katungod sa paghatag. Si Jesus mingon dayon, ngang iya lang langitong amahan ang makadesisyon kung kinsay mulingkod sa tuo ug sa wala ni Jesus diha sa gingharian. Gipakita ni Jesus nga nahibalo siya sa iyang mga limitasyon. Siya makasaranganon. Wala siya mubuhat og bisan unsa nga wala isugo ni Jehova kaniya. Unsaon nato pagsundog si Jesus? Ang caption sa hulagway nagingon. Gila ni Jesus nga dunay limitasyon ang iyang awtoridad. Para po 15 o 16, pangutana. Sa unsang paagi, mapadapat nato ang tambag sa unang Korinto 4:6. Masundog nato si Jesus pinaagi sa pagpadapat sa tambag sa Biblia sa unang Korinto 4:6. Kini nagingon, ayaw saylo sa mabutang nga nasulat. Busa kun dunay mangayog tambag, dili gyud nato ipugos ang atong opinyon o isulti dayon ang bisan unsa nga atong mahuna-hunaan. Hinunua, atong ipakita kaniya ang tambag gikan sa Biblia ug sa atong binasi sa Biblia nga mga publikasyon. Niining paagiha, atong giila ang atong mga limitasyon ug giisip nga labaw gyud ang matarong nga mga mando sa labing gamhanan. Pinadayag 15:3-4. Gawa sa pagpasidungog kang Jehova, dun na pay ubang maayong mga rason nga magmakasaranganon. Susiho nato karon kung saunsang paagi ang pagkamapinubsanon o pagkamakasaranganon, makahatag nato kalipay o makatabang nato nga makabatog maayong relasyon sa uban. Hulagway, para sa parapo 15:16. Gipangutan na sa sister ang ansyano kung pwede ba siyang mutambong o kasal diha sa simbahan. Imbis muhatag o kaugalingong opinyon, gipakita sa ansyano kaniya ang pipila ka prinsipyo sa Biblia. Ang caption sa hulagway nagingon. Sa unsang paagi masundog nato ang pagka makasaranganon ni Jesus? Unsay kayuhan kung kita mapainubsanon o makasaranganon? Para po 17 pangutana. Nganong malipayon ang mga mapainubsanon o makasaranganon? Kung kita mapainubsanon o makasaranganon, mahimo tang mas malipayon. Ngano? Kung atong gila ang atong mga limitasyon, mapasalamaton ta sa bisan unsang tabang ay hatag sa uban. Pananglitan, huna-hunaa ang higayon dihang giayon ni Jesus ang napulo kasanlahon. Usa lang kanila ang mibalik aron pasalamatan si Jesus sa pag-ayos sa iyang makahahadlok nga sakit. Kining mapainubsanon og makasaranganon nga tawo, nahibalo nga dili siya maulian kun wala ang tabang ni Jesus. Busa mapasalamaton siya sa tabang iyang nadawat, ug iyang gihimaya ang Dios tungod ni ini. Para po 18 pangutana. Sa unsang paagi, ang pagka mapainubsanon og pagka makasaranganon, makatabang nato nga makabaton og maayong relasyon sa uban. Roma 12:10. Ang taong mapainubsanon og makasaranganon, posibleng makabaton og maayong relasyon sa uban og masuod kanila. Ngano? Iyang gila nga ang uban dunay maayong mga hiyas og siya may pagsalig kanila. Malipay siya dihang mulampos ang uban sa bisan unsang assignment nga ilang madawat, ug dali siyang muhatag og komendasyon ug pasidungog kanila. Ang Roma 12:10 nag-ingon, pag minahalay mo nga samag magsuon, manguna sa pagpasidungog sa usag-usa. Para po 19, pangutana. Unsa ang pipila ka rason kung nganong angay natong likayan ang garbo? Pero ang taong garbuso, maglisod paghatag og komendasyon, kay mas gusto niya nga siya'y daigon. Iyang itandi ang iyang kagulingon sa uban ug maningkamot siya nga mulabaw kanila. Imbis iyang bansayon ang uban ug hatagag awtoridad, tingali magunaw na siya nga kinhanglan siya'y mangunay sa paghimo sa usa ka butang, kay dili makapasar niya ang trabaho sa uban. Ang taong garbuso sagad ambisyoso ug masinahon. Sagad wala siya higala nga magdugay. Kung namatikdan nato nga may pagkagarbuso ta, kinahanglan nga kinasingkasing tang muhangyo kang hihuba nga tabangan ta nga mabago ang atong hunahuna aron kining dautang kinaiya dili makagamot sa atong kasingkasing. Roma 12:2. Para po 20, pangutana. Nganong angay tang magmapainubsanon ug magmakasaranganon? Mapasalamaton gyud ta sa ehemplo ni Jehova. Nakita nato ang iyang pagkamapainubsanon diha sa pagtratar niya sa iyang mga alagad, ug gusto nato siyang sundugon. Gusto sab natong sundugon ang maayong mga ehemplo diha sa Biblia sa mga taong makasaranganon nga nakapribilehiyo nga maglakaw uban sa Dios. Hinaot kanunay natong ihatag kang Jehova ang pasidungog ug himaya nga angay kaniya. Pinaagi ni ana, mukwalipikar sab ta sa paglakaw uban sa atong langitnong Amahan. Kinsa nahigugma ni adtong mapainubsanon ug makasaranganon. Unsaon nimo pagtubag? Unsay atong makatunan kang Jehova bahin sa paghatag og awtoridad sa uban? Nganong si Jesus maayo kayong ehemplo kanato? Unsay kayuhan kun kita mapainubsanon ug makasaranganon? Awit 123. Magpasakop sa kahikayan sa Dios. Katapusan sa artikulo.